saya tanya, kalau mengenai yang karma itu, berarti dia itu matangnya waktu digosip apa waktu sekarang?
Karma matangnya waktu kamu nikmati hasilnya. Digosip juga kena, tapi justru karena kita reaksinya ada kemarahan, ada apa, itu sebetulnya dikatakan itu karmanya masih tetap membara, malah bikin karma baru lagi dengan marah. Maka dikatakan santi paramita. Karena ini saya catat, sebetulnya salah satu kepingin saya ngomongkan mengenai paramita, but doesn't matter, ini juga ngomongin mengenai paramita. Santi paramita ini pentingnya di sini. Dikatakan, diingat-ingat definisinya, tidak bereaksi secara negatif jika kita menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai. Santi paramita ini tidak bereaksi secara negatif jika kita menghadapi hal-hal yang tidak disukai. Kanti atau santi paramita ini. Nah, definisi ini hanya berarti tidak harus diapakan ini santi paramita berarti itu, no. Tapi artinya lain kali hati-hati. Kalau kita menghadapi sesuatu yang kita tidak sukai, reaksinya biasanya apa? Negatif juga. Kita lawan, kita marah gitu. Jadi waktu itu karmanya matang juga, tapi kita bikin karma lagi. Maka dikatakan untuk mau memutuskan karma, jalankan dengan santi paramita. Kenapa? Tidak balas kita. Kita tidak bereaksi lagi negatif. Dimarahi seperti apa? Kamu ketawa aja. Tapi ya jangan ketawa, sebab yang marah lebih marah lagi kan? Ya marah itu kan mau nyiksa kita kan? Ya kamu pura-pura kamu intip sedikit. Si marah gak? Marah. Ya udah kamu kelihatan susah. Kalau bisa. Karena kamu gak buat karma baru, karena kamu reaksimu tidak negatif kan? Reaksimu kamu tidak melawan. Reaksimu kita tidak buat. Karma merasa dimarahi ini loh. Kalau yang namanya dimarahi apa? Misalnya muka merah, ya, kata-kata yang menyakitkan, kebal misalnya. Itu selalu menyenangkan atau selalu tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan, belum tentu. Bisa menyenangkan sekali loh. Ada kemarahan itu. Misalnya ini terserah lagi dimarahi. Namanya Srinya, tapi minta dipanggil terserah. Jadi saya manggilnya terserah. Misalnya kamu lagi dimarahi ini ya, mukanya merah, bos gitu ya, apa pemuat dimarahi gini. Kamu kan bilang selalu tidak enak kan? Nah, belum tentu ada yang kemarahan semacam itu buat kamu nggak enak, karena kamu merasa ada tamunya, kamu yang dihantam. Misalnya Marina ini kebetulan nggak senang sama kamu. Semakin kamu dimarahi, dia semakin senang. Loh, bukan ada, memang ya. Karena kemarahan itu empty. Seperti ini, empty. Buat anjing sama buat kita lain. Nih. Jadi, yang namanya dari sanonya, empty. Boleh mereka teriak-teriak. Boleh mereka mau apa. Kamu yang terima yang marah. Tapi misalnya, kamu tidak pernah marahi orang. Tidak pernah dimarahi. Dimarahi begitu kamu bilang, ini orang ini ada apa? Kok aneh? Enggak ada kok jenggot-jenggot. Ada apa? Mau minum? Ya apa? Okay. Kalau kamu enggak bisa. Makanya saya sudah solidis kan. Kalau ibu kamu bawa pentol lalu mukulin kamu, kamu tentu tidak akan nyangka orang itu akan menyakiti kamu kan? Karena empty. Ada apa bu? Itu. Nah, untuk bisa lihat ini namanya sunyata, right? Empty swapa. Sebetulnya yang saya pengen dulunya, yang saya pengen setelah belajar mengenai Abhidhamma, ternyata kalian sekarang semua tahu bahwa Abhidhamma itu hanya list. Nih, 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 nih. Terus untuk baca list itu pun ada manualnya, misalnya seperti Abhidhamma Tathāgata, itu belajar baca itu. Itu kan sepertinya hanya list. Menolong sih, artinya kenapa? Karena ada list itu berarti kita tahu tidak adanya aku. Satu. Keduanya, tahu yang ini lawannya apa, yang ini lawannya apa, kalau ini muncul kobarnya apa. Moha lawannya amoha, loba lawannya aloba, anja. Itu saja sih. Sebetulnya mau belajar Abhidhamma, selesai kan? Nah, benar-benar, saya bukan mau apa meremehkan Abhidhamma. Intinya itu aja sih. Nih, list dari keberadaan semua. Tapi bisa juga loh, harus diapalkan, harus begini. Ini intinya, bahwa Abhidhamma ini 100, ada 75, ada 51. All the same. Tujuannya tahu Abhidhamma, tahu bahwa sebetulnya mind itu atau penampilan mind itu ada lawannya. Yang ini makanya ku salah dan aku salah. Yang di situ itu kamu perlu ngerti. Ku salah dan aku salah. Karena ini nolong sekali. Ini nih, karena dua ini tidak bisa bersama-sama. Yang barengan ini enggak bisa. Salah satu mesti hadirnya. Dan kedua, kalau betul yang ada hanya yang 100 ini, ada yang ini saya pilih yang paling banyak 100 kan. Ada yang 75, ada yang 51. Lagi yang tulis 51 kan mungkin ini kurang lengkap nih. Ya. Nah, 100 ini paling lengkap, Abhidhamma paling lengkap. Nah, dengan adanya yang 100 ini, tidak ada sesuai di sana berarti di mana? Berarti tidak ada yang namanya saya, yang independen, yang tidak berubah-ubah, pemilik dan sebagainya. Itu maksudnya. Jadi belajar Abhidhamma itu tujuannya itu. Nah, kalian kan sekarang sudah tahu kan tujuannya, dan kalian sudah mengicipi bahwa Abhidhamma seperti ini. Enggak lebih kok. Yang lain-lain itu hanya mengapalkan dan tahu gitu. Kamu beli apa? Jam tangan. Ya, jam tangan pun akan datang dengan instruksi. Itu pun diterangkan ini bisa begini atau bisa begini. Yang penting kamu tahu instruksinya, ya kan? Ini paling tidak tell time, menunjukkan waktu, ada tanggal, misalnya tanggal bagaimana atau ini sudah. Tapi kan kamu enggak usah ngerti dalamnya. Ini dalamnya ada per ini atau ini gini. Tahu itu memang lebih baik. Tapi kalau kamu tahu sudah fungsinya yang apa adanya, oke kok. Sama dengan Abhidhamma, kamu tahu dalam-dalam yang jelas. Kalau kamu baca Abhidhamma, kalau kamu enggak orang sabar kalau itu bingung. Khususnya pun tahun-tahunan. Tapi betul, nantinya that's it. Kalian sekarang semua expert in Abhidhamma. Benar, benar. Karena you know what it is. List apapun yang kita alami, yang Buddha katakan yang 12 itu, tidak lepas dari itu dah. Yang kamu lihat, semuanya ada di situ. List Abhidhamma. That's it. Kamu sekarang semua expert Abhidhamma. Malah lebih expert dari orang yang hafal kali. Kalau kamu tanya, terus belajar Abhidhamma ini gunanya gimana? Ya, Dhamma, gini. Malah bikin kamu sombong. Tapi kalau kamu tahu, ternyata dengan begitu kita tahu, ini pratipaksanya apa? Ini ku salah, aku salah. Kita tahu. Apa yang ada di sini? Ah, sawatraka 55. Begitu ada. Apalkan kamu. Ada spasa, wedana keluar, sanya keluar. Ada sanya hati-hati. Yang namanya manasikara, konsentrasi di sana, kemudian cetana. That's it. Apa sawatraka 5 tahu? Satu gebrakan. Definisinya, don't worry about it. Exactly that. Padahal kalau kamu tes Abhidhamma, peringatan kamu. Musnah sana ini apa? Artinya ini semua. Nah, dengan belajar begitu, ini nantinya Abhidhamma ini maksudnya, yes, it looks good, tapi sebetulnya bisa lebih dalam lagi dari Abhidhamma, dibangun lebih dalam lagi. Yang namanya prajna paramita. Nah, di sini repot-repot kan? Ini mata begini, ini telinga gini, lalu ada dulu. Di hati sutra, no eyes, no nose, no things like that. Istilahnya ngoyo-ngoyo belajar Abhidhamma kan. Begitu kamu bilang Heart Sutra, semuanya ini no eyes, no nose, don't worry about it. Tapi yang benar, yang benar itu pengetahuan berikutnya. Lalu ini dikatakan sektarian semua, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Pengetahuan prasa paramita juga dasarnya, mulainya yang paling dasar ini dari Abhidhamma. Kamu gak mungkin bisa matematika segala macam kalau tidak belajar 2 tambah 2 sama dengan 4. Apakah berarti itu pengetahuan yang lebih rendah? No, lebih dasar, gitu aja kan. Pengetahuan yang lebih dasar. Then you learn and you up. Lalu kalau mau bertengkar mengenai Abhidhamma school, ini yang lebih gede, lebih ini, udah, jangan ikut-ikut. Kita istilahnya potong kompas saja, straight to the matter. Right. Ada yang mau ditanya lagi? Yes. Kenapa? Enam tujuh.
Bagian dua yang penerjemahan bahasa Indonesia.
Ya.
Begitu pula ketika pikiran seorang biku awas sepenuhnya waspada atas enam lingkup indriyawi. Pikirannya akan bersemeleh. Maksudnya apa?
Bersemeleh itu artinya just let it be. Seperti itu saja. Nah ini kadang-kadang pakai bahasa Jawa nih, bersemel. Bahasa Jawanya entah apa, bersemel itu artinya just let it be. Biarkan seperti itu. Bukan pasrah. Mungkin kata legowo kamu tahu gak? Gak tahu bahasa Jawa juga itu. Nah legowo seperti itu. That's it. Bahasa. Yuk. Nah. Wah ini sesi tanya jawab aja dah. Terus nah, nanti tinggal rangkum sekalian. Please.
Tadi saya dengar kayaknya itu ada penampakan
atau apa. Terus kesadaran cita.
Bisa bilang. Terus makanya maksudnya itu sunyanya itu kemarahannya
apa namanya? No. Sunya itu sifat keberadaan itu sendiri. Ini gini loh maksudnya. Ini kamu tahu ini jam kan? Ya. Yang kamu tunjuk, coba kamu tunjuk jam. Itu yang mana? Yang sini? Apakah ini jam? Semua ini jam. Nah, padahal ini kan banyak bagian-bagiannya kan? Itu apa? Novi ngomong seperti motor, ada skrup, ada baut, ada apa. Makanya kalau jadi disebut motor. Tapi kalau kamu cari motornya benar, enggak ada. Tapi ada. Setelah ini semua kamu tahu fungsinya sebagai motor, makanya kamu sebut itu motor. Tapi bisanya disebut itu motor karena bagian-bagiannya bukan motor, right? Seperti cuma bunga ini ada tujuan, seperti jam. Nah dikatakan yang benda ini itu kosong dari kejamannya gitu. Benda ini tidak ada jam di sini, tidak ada. Yang bikin jam itu kita yang ada. Kita menciptakan. Nah, kita salah ngerti. Seakan-akan ada satu hal, satu jam. Makanya ini Sautrantika itu membuktikan bahwa ini making one out of many. Ini kamu pegang ini sebetulnya banyak nih. Belum dihitung molekul, belum dihitung apa atom dan sebagainya. Tapi sebetulnya kamu anggap ini satu, right? Makanya ini kosong dari sifat jam yang sudah ada di sini. Enggak ada sebetulnya sifat. Marina itu kosong dari marina yang terpisah daripadamu, terpisah. Enggak ada. Ada tapi tidak seperti itu gitu. Tidak seperti sebagainya. Mengapa kok perlu mengatakan begitu? Sebab kalau kamu ngomong marina itu sudah ada seperti itu dari umur 5 yang Beni katakan sampai sekarang masih tetap ada seperti sama, kamu enggak akan bisa berubah. Percuma kamu ngapain? Kamunya sama terus sih. Padahal yang mau dirubah kan ini istilah kepribadiannya atau apa itu kan anunya itu kan berisi. So that's the thing. Exactly. Dan nanti pelan-pelan ini urusan sunya ini apa memang dapat gampang sukar. Gampang sukar. Yes. Artono ini mau kita.
Siang Om.
Siang Artono.
Aku mau tanya mengenai kalau sebenarnya kita merasa sesuai, kita harus rasakan biar perasaan itu bisa selesai. Seperti Om dulu pernah jelasin bahwa mengenai sebutan salah satu dari berbunda yaitu tata kata, yaitu sesuatu yang memang
Darkness.
Ya, bersenarai di dalamnya gitu ya.
Iya, iya.
Nah, aku ada coba praktekkan ini Om. Tetapi aku lihat kadang gagal, kadang berhasil. Nah, ketika aku berhasil, contoh aku ada takut mengenai sesuatu, aku coba rasakan rasa takutnya. Ketika aku berhasil, permasalahan yang sama ini saya sudah tidak pernah merasakan rasa takutnya lagi Om. Jadi sepertinya sih berhasil, tetapi ketika aku coba di hal lain, kadang bisa malah lebih menjadi-jadi. Nah, aku ada asumsi Om, nanti aku pengen tanya pendapat Om. Apakah itu karena aku kurang memisahkan antara rasanya dengan objek dan subjeknya, atau aku terlalu dalam ceritanya, atau memang kapasitas aku yang belum sampai di sana Om?
Maybe all of that. Then it doesn't matter, right? Kamu kan tambah lama tambah apa? Maybe all of that.
Nah, Om, kan begini Om, ketika aku merasakannya, aku kan hampir suatu waktu, ketika aku dihantam perasaan itu, aku coba menyendiri, menenangkan diri,
menghindari.
Menghindari. Sebenarnya aku jarang begitu kena subjeknya, itu merasakannya jarang. Bentuknya lebih banyak ke memori, melihat.
Yeah.
Ketika mengenai subjeknya kaget,
right.
Tapi kepikirnya itu waktu sesudah itu. Nah, waktu sesudah itu aku ada kesempatan untuk aku betul-betul merasakannya. Tapi waktu aku betul-betul merasakannya, berarti kan aku kan kayak okay, kali ini aku ada kesempatan aku rasakan gitu. Nah, cuman kadang bisa begitu berhasil, kadang malah lebih menjadi-jadi Om. Nah, karena kadang bisa menjadi-jadi, karena ada ketakutan baru untuk mencoba untuk merasakannya lagi Om.
Mungkin seperti itu juga, tapi mungkin ada kemungkinan kadang-kadang itu kita merasa ini tidak mungkin dipecahkan. Begitu kamu tahu bahwa kelihatan ini kamu yang ngomong tidak mungkin dipecahkan, itu lalu kamu merasa takut, lebih takut malah. Makanya Amin kemarin saya katakan jangan bilang tidak bisa, bilang aja belum bisa. Mungkin ada sesuatu yang pasti tidak bisa. Misalnya piring kalau sudah hancur seluruhnya, kamu nggak akan bisa kan? Nah, untuk itu memang butuh tahu gitu loh, yang mana yang bisa, yang mana tidak bisa. Kalau yang sudah tidak bisa, kamu sudah nggak usah takut lagi. Cuman yang memang bisa, ya kamu jalankan apa yang kamu bisa. Maksud saya tidak bisa ini begini. Misalnya Hartono pengen tahu 10 tahun ke depan hidupmu seperti apa. Bisa nggak kamu tahu? Nggak bisa. Semakin kamu merasa tidak bisa, ini kadang-kadang menimbulkan rasa takut itu sendiri. Karena apa? Kurang banyak, kurang tahu. Tapi kalau kamu tahu bahwa sepertinya itu tidak bisa kamu pecahkan, then it's not a worry. Tapi kalau kamu tidak tahu, kamu termakan hanyut dengan rasa ketakutan itu sendiri. Kalau yang bisa kamu pecahkan, lebih baik apa? Attitude-nya kamu pecahkan. Tapi ada beberapa yang not possible. Nah, ini yang menakutkan. Misalnya, kita banyak sering kan kita mikirkan khawatir cemas untuk masa akan datang. Kita semua setuju kan, tidak mungkin mecahkan masa yang akan datang itu sekarang. Yang saya kasih contoh, kamu masih muda gini, kamu takut misalnya, nanti kalau saya umur 50 seperti apa? Ada kecemasan. Mungkin ada yang gak mikir, tapi kalau kamu mikir, kamu mulai khawatir. Tabungan saya berapa waktu itu? Sekarang pun pas-pasan, nanti depan gimana, gimana, gimana. Ya kan, mikir bukan begitu. Kamu tahu ini sama sekali tidak bisa dipecahkan. Padahal nanti kalau kamu umur 50, banyak hal yang kamu khawatirkan sekarang itu tidak menjadi persoalan kok sebagai orang umur 50. Terus apalagi kalau udah 50 kamu mikir khawatir kalau umur 70 dan sebagainya. Nah, nantinya it's all good on that one.
Oke, Om, berarti lain kali kalau saya mengalaminya lagi, saya tetap mencoba lagi ya.
Iya, dengan ceria. Kamu lalu sekarang tahu ini takutnya dari mana? Apa yang kamu takuti? Can you do something about it? Or can't you? Bisa atau tidak? Kalau bisa, then you do something. Kalau enggak, juga. Kamu tahu, then it's okay. Yang paling ditakuti itu justru rasa takut itu sendiri. Rasa ketakutan sendiri yang ditakut. Karena enggak nyaman. Baik.
Ya, memang saya juga menyadari sih, Om. Rasa takutnya itu sendiri, justru saya mencoba untuk menghindari rasa takutnya dengan memanipulasi yang di luar kan. Tetapi selama ini ketika saya lakukan itu malah menjadi-jadi. Malah saya kayak orang yang khawatiran gitu.
Mau ganti speaker. Iya.
Ya.
Itu ya karena sebabnya kamu menjadi-jadi lalu kamu takut dengan takutnya sendiri gitu. Makanya seperti takut segala macam itu kalau kamu bisa analisa dengan tahu semakin banyak ini telah lihat Abhidhamma segala macam ini kamu baru lebih bisa apa more confidence. Kita itu lebih confidence kalau kita tahu, kalau tidak tahu ini sulit. Nah, untuk tahu ini kan macam-macam caranya. Okay, right. Ya, yeah. Erina tunggu terus Diana. Ada yang di belakang tadi? Is that okay? Ya, Erina dulu. So. Erina nanti Diana terus ping di belakang.
Siang Om.
Selamat siang Erina.
Ini sebenarnya permasalahannya sederhana itu, Om, tentang ketiduran. Tapi setelah dibikin mungkin maksudnya ketiduran itu kalau lama kelamaan menurutku sebenarnya itu enak tapi dampaknya itu maksudnya bisa bikin jadi kayak menyesal gitu loh Om, kayak menyesalnya itu jadi terlalu gitu, jadi tuh bisa mikirkan misalnya ketiduran terus telat habis itu bikin orang jadi repot terus kayak ujungnya tuh panjang banget Om gitu, tapi kayak nggak bisa.
Biasanya yang panjang itu buntutnya bukan ujungnya biasa. Biasanya.
Pas waktu Om cerita yang mengenai jatana itu, itu kan Om bilang bahwa tidak ada yang namanya suatu hal itu yang tidak disengaja gitu. Kan kekhawatiran ketiduran kan ketiduran, bukan
alasanmu.
Nah, itu maksudnya habis Om menjelaskan itu keesokan harinya biasa kan susah banget tuh Om kalau gitu. Tapi pas Om jelasin itu tuh maksudnya tuh gampang banget. berusaha untuk sama menelisik lagi itu kenapa gitu. Maksudnya ketika yang Om bilang misalnya adanya sparsa, nah sparsa itu antara objek sama, maksudnya itu kan juga
indra sama.
Nah, apakah mungkin sampai kuring nih Om, misalnya ada hormon yang menyebabkan kita manusia bisa tidur, terus antidotnya misalnya kafein, tapi kan nggak mungkin Om misalnya supaya kita supaya nanggung kita minum kopi itu kan pelarian ya Om. Nah, apakah mungkin kita dengan pemahaman bahwa misalnya ada yang sparsa antara misalnya hormon dan sel otak atau misalnya apa yang ada yang otak dan menyebabkan fenomena ngantuk itu terjadi gitu. Tapi apakah itu sebenarnya membantu atau enggak itu benar
yang jelas biochemistry di badan itu menentukan. Misalnya kamu depresi, itu kombinasi biochemistry di badan kacau balau atau menyatu. Then your idea, your mind kacau balau. Makanya kalau kamu yang namanya depresi itu hilang sama sekali yang namanya ahedonistik, tidak bisa merasakan sama sekali, nggak ada senangnya kalau kamu depresi. Apa-apa yang dilihat nggak ada senangnya. Kamu sakit apapun, paling tidak kamu punya kans untuk dia. Tapi this particular condition itu biochemistry, dan kita memang betul, kita tidak akan bisa jadi biochemistry. Bukannya saya mengalahkan juga, seperti tadi pagi saya merasakan juga kaget juga. Biasanya misalnya meditasi itu oke, cuma tadi saya dua kali lagi. Kenapa? Karena entah bagaimana, memang iya dalam seminggu ini bahkan sebelum itu saya memang kurang tidur. But that's okay. Itu pun tiap hari okay kok. Cuma tadi pagi saya makan karbohidrat banyak karena diantar banyak breakfast kan. Enggak banyak sih sebetulnya okay. Setelah saya perhatikan mau ternyata biasanya kalau ada nasi bukannya saya enggak makan, cuma kalau tadi kan cuma nasi doang. Dengan kerupuknya karbohidrat juga. Enak-enak semua sih, enggak komplain. Tapi, nah, replikasinya gitu. Jadi dari badan kita, show. Makanya kadang-kadang ini susah. Makanya dikatakan ya, sesuatu yang almost against your biological need itu susah. Kadang-kadang ya, makanya ini ngomong maaf saya ngomong mungkin agak to the point gitu misalnya. Badan ini misalnya ya, drive untuk ngomong misalnya sexual drive itu kita ada ngomong itu tidak ada, it's not real, pasti ada. Nah ini kadang-kadang malah jadi beban sekali karena dengan ada ibu ini lalu fantasi yang macam-macam ini loh yang bikin keras. Fantasinya ini, itunya sendiri sebetulnya hanya seperti orang bersin atau orang batuk, that's it. Kalau dia, tapi itu pun jadi expression of closelessness, expression of care. It's true and it's nice. Tapi juga kalau tidak pakai tebel, bisa juga, it's nice. Di Winaya, okay. Makanya Buddha mengatakan urusan itu, please be careful. Karena mengapa kok? Hubungan antara pria dan wanita itu ditekankan untuk supaya tidak ada dalam Vinaya, karena dengan ada itu tuh yang 12 itu di all itu semua ikut serta, yang dilihat, yang dicium, yang diraba, yang dirasakan, yang difantasikan, semua ikut semua. Makanya kadang-kadang diperingatkan jangan sampai begitu korban itu. Jadi yes, there's a biochemical things yang di badan, yes. Tapi kalau urusan tidur, ini kadang-kadang makanya tadi pagi saya cerita, saya juga agak deg-degan lihat karena saya tadi pagi dapat morning call. Padahal saya enggak pesan. Saya khawatir ada yang morning call omongnya atau nyatetnya salah. Berarti yang harusnya orang itu pesan morning call, mungkin gak dapat morning call karena morning call dia saya yang dipanggil kan. Tapi saya sudah bangun sih. Dan ini saya dengar ini morning call yang paling casual. Mungkin beberapa kali terima morning call, cuma ini yang paling casual. Pagi Pak, ini sudah 4:30 lebih ya. Yes, saya tak. Ini sudah 4:30 lebih. Oh ya Pak, apa ya? Iya, oh ya dah. Well, casual, so nice. Tapi memang benar, saya jarang pakai alarm, kecuali capek benar-benar dan aku terlarang. Kalau di sini biasanya set biological alarm. Itu bisa bangun sendiri kok, Eric. Bisa, you set it up. Bahkan kalau kamu set alarm, kadang-kadang nggak guna karena kamu bangun sendiri. Kan bukan bahasa dar, nggak ada bahasa dar, nggak ada bahasa dar. You register it, dan lalu kamu jadi cetana. Malah kalau lebih kuat namanya adistana. I will get up tomorrow 4:30. Atau saya tidak akan ke bakti salah sebelum saya makan pagi. Ya gitu misalnya. No, anyway, you can do that. So it's good. Yuk, siapa? Diana dulu katanya. Ini yang belakang udah dapat apa? Ini di sini nih. Sini. Besok ini yang nanti habis itu bing belakang.
Siang semuanya.
Siang, udah siang ya? Ya betul, udah siang.
Ini hanya seputar memisahkan anak. Karena jadi saya maksudnya ada certain principle yang kita terapkan di dalam keluarga. Misalnya kita kan mesti coba untuk sederhana mungkin mobil nggak adanya seperti om bilang jam nggak usah ada RPG atau apa gitu kan. Nah misalnya tapi dia melihat saudara atau tetangga yang mempunyai barang-barang yang bagus dan mereka selalu compare. Jadi saya ajak mereka yuk lihat mobil yuk. Why don't we buy the like some kind of comfortable car like Range Rover or BMW gitu loh. Rasanya kok saya memang di dalam rumah nggak ada mobil gitu, tapi kan ada mobil yang comfortable gitu. Tapi saya jadi saya kadang-kadang saya nggak simpul dijawab, sehingga saya cuma bilang ya udah kamu pinjam aja sama tetangga jangan gitu.
Atau diajari naik ojek. Atau angkot. Yes.
Ya cuma saya mau tanya pendapat Om mungkin apakah ada skillful way dalam
itu? Oh, many skillful way.
Dan ada things tidak tentang just ini saya kan dalam dia kita mesti sosialisasi sama orang-orang di sini teman-teman gitu loh jangan nanti aku ajak kamu di tempat-tempat yang lain. And then dia bilang yang karena teman saya sebenarnya juga socialize-nya sama ini online sama teman main game dia. What's the difference? Dan itu saya rasa sama aja. Online poker juga socialize dia bilang katanya with father of 15 years old son lagi katanya itu teman dia. Jadi ini sih memang kami dari yang datang saya gitu loh. Jadi ya paling cuma main game memang cuma ya saya kadang-kadang memang kurang waktu untuk bersama dengan mereka, tapi bagaimana dia jadi tanya saya mas harus between socializing di online sama socializing sama teman-teman di sini gitu. Jadi saya diam saya nggak bisa jawab. Jadi nggak saya jawab apa kan saya takut salah saya bilang different saya bilang karena ada sensory contact apa apa tapi saya nggak bisa.
Please be quiet and listen to me, gitu kan?
Tapi saya kemudian yang begitu, kemudian satu lagi, kadang-kadang saya karena kesal di pekerjaan, saya suka tersemaran pekerjaan, saya pelampiaskan kadang-kadang ke anak-anak mereka bandel, saya bisa marah dan jerit kepada mereka. Oke, saya realize itu saya salah, misalnya saya coba untuk melakukan lagi. Tapi yang saya ada khawatirkan impact ke anak-anak itu sendiri.
Sure.
What shall I do untuk terhadap apa yang sudah saya memberikan mungkin negative impact pada mereka. Saya mungkin karena belum posesif, okay lah, saya membuat sesuatu yang jelek. Tapi saya nggak mau memberikan sesuatu yang pada mereka jelek gitu. Jadi saya I don't practice what I preach gitu loh. Tapi kadang dia nggak boleh gini, nggak boleh ngomong. Tapi saya sendiri nggak selalu bisa melakukan itu 100%. Akhirnya masih bisa impact pada mereka. Itu aja sih.
Tidak ada apa mengajar anak yang lebih efektif daripada memberi contoh. Ngomong not much use sebetulnya. Yeah, you have to lead by example. Kamu dengan segala kelemahanmu dan kekuatanmu, mungkin kamu enggak tahan, kamu teriak di depan anak-anak. Right? Then because you yourself cannot restrain, makanya gitu. Padahal you know it's not right. Nah, kamu sekarang ajar sesuatu juga bahwa ternyata baik yang namanya mama atau siapapun itu punya kelemahan. Sometimes you really shout and all that, then apologize. I'm sorry, I just did. Kemarin mama kalah, sorry, itu mungkin the job. Then you teach them something that you really can do, and this time you know it's right. Why not? Sombong, khawatir. Nah ini loh, mama itu harus begini, papa harus begini. Don't start with that. Kamu mulainya dengan begini. Apapun yang ada, jadi orang tua. Ini di sini juga ada. Nanti in one of the summary itu I'm going to talk about some of this thing here. Nanti applicable, but I'll talk it later. Tapi ya, yang mengenai ini, kita ini kadang-kadang terlalu fix dengan role yang saya katakan itu. Gak ada salahnya kan? Misalnya, kamu kan khawatir kalau lihat kamu ketakutan di depan anak-anak. Mungkin dalam apa, sistem keluarga atau masyarakat di sini tidak lazim, right? Tapi, I personally do it often di rumah dulu. Kalau memang saya lagi down, lagi apa, I tell them. Tadi begini, 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 gitu ya. Then they can feel, it's okay, Papa, it's okay. Atau apologize. Right? Just, mama kok mama tidak pernah salah? Nah ini kamu sekarang memberitahu, ternyata mama pun punya kelemahan, punya kekeliruan, dan punya keberanian untuk mengakui kekeliruan. Punya keberanian, bilang, so sorry that I caused you that. I'll try to do it better. Saya kira kok mereka akan lebih belajar dan lebih confidence menghadapi mama yang realistik daripada exactly what you said. Kamu gak bisa jalankan apa yang kamu ajarkan. Tapi kali ini kamu bisa ajar yang apa that way dan diajarkan prinsip. Ini sekarang anak-anak di mana? Di atas. I tell you something. Aurora send me a WhatsApp. Anaknya di atas satu apa sering juga si WhatsApp, enggak tahu mamanya tahu atau enggak. She is very intelligent, very kind. WhatsApp-nya ini lucu. Berapa malamnya? Om Tio gitu. Om good night gitu. Dia kata bahasa Inggris dia pokok intinya ngomong ini. Saya lihat so many people respect you so much and listen to you. And dia bilang gitu. Dan dia bilang, and I always think of you as my greatest friend. What should I do? Karena dia enggak berani tanya mama papanya, tanya saya kalau ada persoalan. Then I answer. Then apa brilliant questions, very caring. Misalnya jalan-jalan di Amerika, dia bilang, you are right. People are basically kind. Dia bilang gitu. Orang itu ternyata ulah sasih baik. Itu dia jalan-jalan di mall di Amerika. Tahu-tahu ada nenek-nenek tua kasih dia hadiah. Just few dollars, but so nice. you are right, people are basically kind. Dia bilang gitu kan, saya terangin gitu. Jadi mereka berpikir yang realistik aja, jangan memegang peran terlalu ketat. Kamu manusia, anakmu manusia, anakmu lebih muda, kamu punya tanggung jawab beritahu gini. Tapi dia punya arah sendiri. That's how I think. Ini nanti kita mungkin omong-omong mungkin on Monday we talk about this kind of thing. Melelahkan kok punya peran ini. Nanti dikira kita tidak pernah bersalah, kita tidak pernah takut. Enggak ada salahnya loh. Anak-anak tahu bahwa kita pun sama dengan mereka punya tantangan-tantangan, dan kita pun berjuang untuk mengatasinya, dan kita pun punya komitmen untuk really care and love. Makanya betul itu yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantoro itu betul sekali. Ya, kalau kamu di ing arso sung tulodo, ing matio mangun karso tupuri handayane. Apa artinya Novi? No, ini bahasa Jawa semua. Ing arso tung tulodo itu di depan kamu kasih contoh. Ing matio mangun karso, bersama-sama kamu motivasikan, kamu memperkuat. Tupuri handayane, dari belakang kamu memperkuat, memberi backing. Beautiful way of doing it. Dari Ki Hajar Dewantoro itu untuk mendidik anak luar biasa sekali. Jadi kalau kamu di depan, kamu kasih contoh, tapi bersama anak-anak kamu kasih semangat, kasih motivasi yang benar. Di sini Buddha Dharma luar biasa pentingnya. Meskipun anak saya tidak kewira semua, saya kira kok ngertinya juga Dharma. Mungkin gak ngerti Vijnana apa-apa, gak ngerti, tapi mereka wah apa, argumentatif sekali. Kemudian yang paling penting yang di belakang ini, tupuri handayane, kamu selalu berani bilang ke anakmu, gak apa-apa nak, kamu maju, jangan takut, papa mama ini di belakang, just go forward, jangan takut, sebelum kamu jatuh kita jadi kasurnya, it's okay. Kamu itu, that is the function of it. Sebab mereka mau apa kita gak tahu, cuma whatever it is, we are there, back you up. To me, that is a good parent. Tidak harus gini, harus gini. Yang hari kamu baca, kamu sendiri kamu begitu kan juga gak senang. So what's the point? Seperti belajar Dharma, harus begini. Nanti kalau kamu mencapai begini, rasanya harus sampai begitu, begitu, begitu. Textbook of Dharma itu from your heart. Enggak usah kamu apa itu, kamu tahu sendiri kok. Enggak usah diberitahu bahwa pada suatu ketika kamu begitu bahagianya, kita akan bahagia ini seperti ini. Ini kan textbook semua kan. Tapi kalau kita baca textbook, enggak banyak artinya. So, parents same thing. Kamu bilang kamu membesarkan anak, kapan kamu membesarkan anak? Anakmu besar sendiri kok. Yang bisa kamu percayakan itu jaga, kasih contoh 100% love, care, and you have it, you have it, you love them, you care. Mengenai kesana, jangan terlalu apa, too preoccupied of being a mother. Worse still, you try to be a perfect mother. You don't have to. Just give them love, kindness, compassion, and example. Dan aku besar sendiri. Jadi intinya anak itu seperti tanaman, ya kamu sirami, kamu jangan kadang-kadang dicabut, lihat tumbuh apa belum, jangan tumbuh lagi, jangan tumbuh. Kita kan sering gitu kan, ya cek ini. Dan kita lupa pada waktu kita dulu dari anak-anak, kita pun ada tahap-tahapnya kan. Ada tahapnya yel, ada tahap rewel, ada tahap di mana kita menganggap yang paling pintar seluruh dunia saya. Apalagi orang tua, kolot semua itu. Did you ever say that? Yes, right. Wah, saya ngerti semua. Why not? Tapi kamu lalu baru tahu kalau kamu betul benjut ke babak belur jatuh. Tapi jatuh ada kasurnya, jatuh ada tinggi. Enggak apa-apa, nah. You fall, it's okay, I'm here, we are here, try it. Makanya itu kalau saya sering, anak saya itu kalau ya itu kalau itu tipu-tipu malah mainan itu saya masih ingat, wari buang jatuh dia, bang, terus menangis benar. Saya bilang, is the floor okay? Saya bilang, lantainya okay apa enggak? Nangis khususnya besar, lantainya okay. Dia malah enggak apa, pikir kok papanya ini kok yang jurus lantainya. Terus saya bilang, oh it looks okay, mainan. It's okay, Papa, the floor. Oh, oh, that's okay. Are you okay? No, this is okay. Tapi udah beda sikit. It's just not like. Kita begitu juga kok dewasa. Kita kalau laki sekali, cuma kita bisa pilih. Laki kecewa gini, mah minum bir. Atau, ah, shopping terapi. Daripada jengkel. Atau kalau laki stres gini, facial. Right? Cream bath, facial, manicure, pedicure. Balas dendamnya. Nah, kalau anak-anak kan nggak bisa. So just, no child. Dan I'm very relaxed with the children. Anak-anak juga very argumentative. Nggak pernah saya bilang quiet, you know, they never do that. Tapi mengenai itu betul, itu kamu harus anggap, nggak bisa cuma dengan ngomong. Pressure, peer pressure, seperti mobil gini, karena dia nggak pernah lihat betapa susahnya ambil Trans Jakarta, harus ganti angkot 3 kali semuanya. Then we all do it. Ini kerugiannya kalau kita tidak peka. Anak-anak bukan lalu disengsarakan, bukan, tapi dia harus appreciate and you can teach it. Kepekaan kepada yang lain. Tekankan bahwa apa yang dia punyai itu sesuatu privilege. Tidak semua orang punya begitu. That what they have appreciate. One big word yang harus kita ingat, apresiasi. Itu you have to teach the children, karena the children have to learn from them. Hal kecil, appreciate. Makanya kalau ke restoran kemana suruh belajar, terima kasih Pak, terima kasih Mbak, kecil. Jangan bilang, gitu. Mereka belajar, lihat, oh kalau begitu pelayan, gak terhitung. Hanya kalau orang yang lebih, ya Pak, gini-gini. Then you teaching something. Punya dua muka, punya. Dari kecil, kamu bilang, excuse me. Makanya saya bilang kan, di keluarga, itu kalau bisa 3 kata yang harus kamu selalu sering gunakan. Please, thank you, sorry. Always, apa-apa, tolong bisa enggak? Meskipun anak kecil, tolong dirapikan ya, anunya. Apa? Kamu bisa, rapikan. Tapi with you say, please, could you do that? Okay. Dan kalau ada apa-apa, oh sorry. Dan apa-apa, thank you. Daripada kamu bilang, kamu belajar, harus belajar. Sebelum belajar naik mobil, belajar cuci mobil dulu, gitu kan. Tapi saya kasih 2.000, gitu kan. Nah, that's not good teaching. Tapi kamu bilang kita pakai sama-sama. Yuk, misalnya belajar gini, then you teach responsibility. Dan jangan takut gunakan dia, please, tolong dia. Anak kecil pun kita biasakan ngomong itu. Dan thank you. Kita kan anggap ya sudah kewajibanmu sudah gitu. Please thank you. Then sorry, tell mulai kepekaan pada yang ada. Nah terus kamu jangan tanya suta mana ini, apa begini. Then it's everywhere. It's everywhere. Dan ada semuanya. Okay. Bing. Pendekar buah naga dari belakang.
Siang, Om. Siang, teman-teman.
Siang, Bing.
Om, saya ini sebenarnya sih dari Lisa. Tips, ya, teman-teman. Kan beberapa hari ini Om selalu menekankan kepada kita untuk supaya selalu merasakan apapun yang kita rasakan, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Biasanya sih kalau yang menyenangkan sih kita baik-baik aja sih merasakan. Tapi kalau pas lagi merasakan yang tidak menyenangkan itu pasti ada penolakan. Beberapa waktu yang lalu sih saya biasanya kalau saya merasa kayak tidak menyenangkan sih seperti Om bilang, kadang saya pergi shopping atau kadang-kadang saya buka Facebook, saya beli benang, sampai minggu lalu saya pernah beli benang, saya sampai minggu lalu benang saya tidak punya tempatnya.
Nah, facial sudah, keripah, massage, marpatilah, oke.
Nah, tapi beberapa waktu yang lalu saya iseng Om, isengnya ini, pada saat saya di feedback, saya coba merasakannya Om, tapi kok tanpa saya rasakan kok, terus penolakan itu muncul, tanpa dirasakan penolakan itu muncul. Nah, kira-kira tipsnya bagaimana sih biar ini bisa dirasakan sampai tuntas sih Om?
Ada eksperimen, scientific experiment, bakteria, right? Bakteri ini single cell, kasih sukrus, bakterinya mendekat, sukrus seperti gula, kasih sesuatu yang hasil menjauh semua, bakteri ini yang enggak punya otak, yang enggak punya apa, tapi sentiensi, jadi it built in our system, sesuatu yang enggak nyaman kita hindari. Sesuatu yang nyaman kita dekati. It's in our system. It's not good, it's not bad. Tapi memang itu it's in our system. Jadi ngomong happiness, want to be happy and don't want to be suffering, itu as natural as tomorrow going to be the sun rise from the east. Dari matahari dari timur, dari barat, itu biasa. Jadi ingin selalu sesuatu yang menyenangkan, mendekati hal sesuatu yang menyenangkan. Bakteri itu kalau kamu tes dikasih mendekati yang menyenangkan, menjauhi yang tidak menyenangkan. Bakteri ini yang enggak punya otak, yang enggak punya pikiran, apalagi kita, tentunya kita. Nah, caranya makanya pakai banyak, salah satunya pakai banyak ini begini. Kita tahu sekarang bahwa ternyata apa yang kita kerjakan semuanya tujuannya itu sih, right? Nah, sekarang kamu bisa tahu, kamu bedakan antara, kamu punya pilihan, karena kamu tahu sekarang, rasa kecewa, rasa enggak enak ini, apakah sama dengan penderitaan? Menurut kamu? Beda, beda sekali. Karena kamu meskipun rasa kecewa, tidak usah menderita yang berlarut-larut. Mulainya not good, makanya Buddha katakan, kalau kamu kena panah, jangan minta dipanah lagi, minta dipanah lagi gitu. You got one, you hurt, jangan double loss. Misalnya kamu kamu order makanan yang kamu belum pernah order, apalah nasi kebuli onta gitu misalnya, ya, yang kamu belum pernah makan, dan itu tidak cuman nasi kebuli unta yang biasa, tapi nasi kebuli unta dimasak dengan susu badak gitu misalnya, yang kamu tidak pernah merasakan. Kamu makan di dan sana piringnya kuat gitu kan, ini ada udah ke unta gitu. Kamu mulai makan mahal nih, kalau makanannya nggak enak mau kamu apain?
Biarin aja.
Lah kamu sudah bayar kan? Menurut kamu? Kamu makan atau tidak?
Ya kalau gak enak ya gak dimakan.
Nah pinter kamu. Berarti kamu kerugiannya cuma sekali bayarnya. Tapi karena kamu bilang kok sudah bayar, saya kamu makan meskipun gak enak dua kali. Nah ini sama seperti kamu tadi. You hurt, sudah sakit, merasa gak enak, ya kamu harus tahu seperti situ saja. Tapi kalau kamu tambahin menderita, ya seperti makan tadi, makanan sudah gak enak, sudah bayar, tetap kamu habiskan, nah kan percuma.
Maksudnya itu bukan rewindnya sih Om ya. Pada saat kita merasakannya itu, sesi timbulnya rasa tidak enaknya itu Om, kan bukan mikirnya ya, bukan maksudnya, oh hari ini saya lagi sedih. Besok saya mikirin lagi kesedihan itu muncul, bukan itu.
Okay, yeah.
Tapi pada saat saya merasakan, saya lagi sedih. Perasaan sedihnya itu coba saya rasain gitu loh.
Yes, nah, yes.
Pada saat saya coba merasain itu, pasti ada sesuatu yang menurut saya sih, bukan sesuatu sih, sebenarnya sih saya sendiri sih, menurut saya, yuk kita gak usah ngerasain ini deh,
yeah.
Ini gak enak, itu bagi aja. Tapi kalau saya dengar sih beberapa hari ini, banyak sering saya dengar, kalau kita gak merasakan ini kan berarti kita tekan, akan muncul kembali.
So.
Jadi, I think saya coba eksperimen sih, coba saya sekali-sekali merasain hal ini. Coba. Pada saat merasakan itu seperti ada seseorang atau sesuatu yang menurut saya, ngapain kamu rasain?
Betul, betul, betul.
Itu enak banget gitu.
Betul, betul.
Dan saya coba, oke. Okay. Dan muncul lagi, oke.
Okay.
Betul. Akhirnya, ya udah.
Itu betul, pasti pasti akan ada perasaan itu, penolakan kan? Ya, penolakan. Ini yang namanya dosa ini nih, penolakan. Lupa dosa, right? Pasti ada penolakan. Karena gak sering kamu tolak. That's common reaction. Tapi maksud saya, pada waktu kamu merasakan kecewa atau gak enak, kamu wong sudah merasakan, ya, bukan dirasakan lalu kamu tunggu dirasakan gitu jam-jaman atau sebagainya macam, no. But you can actually feel it. Makanya kalau perlu misalnya kamu sedih gitu, ya kalau perlu nangis, nangis, cuma jangan berlarut-larut gitu mas. Jangan terus kamu memanjakan diri, ya kamu gini, lalu itu kan yang namanya mengasihani diri sendiri, right? You can self pity. Kamu itu langsung terus menerus terus. Iya, kamu mengakui gini-gini. You just want to be a hero. Maksud saya gitu. Rasanya enggak mungkin kamu bisa gini. Makanya, misalnya kamu dimarahi, ya, marahi enggak enak kan? Kamu enggak enak. Tapi pada waktu kamu merasa enggak enak ini, istilahnya karmamu sudah mateng nih karmanya. Enggak enaknya ini. Nah, kalau kamu mau bikin karma baru untuk yang seperti supaya bisa dimarahi terus, kamu berontak. Kamu, atau kamu melarikan diri, jadi nanti rasa dimarahi ini akan timbul lagi. Tapi kalau kamu ngomong yes, ini enggak enak, tapi saya enggak mau bikin karma baru lagi. Oke. Okay. Pertamanya, cek dulu ke bawah. Mungkin salah saya atau gimana. Tapi karena lagi marah, kamu juga masih jeng. Merasa ada gejolak di sini, mungkin enggak kelihatan salah. Oke. Okay. Orang itu jelas salah. Mengapa marahi saya? Saya tidak apa berhak dimarahi dan sebagainya. Makanya then you kamu mengatakan betul ini enggak fair, tapi ini karma saya sudah matang, pakai kata karma. Sebetulnya it doesn't have to use karmic word, tapi kamu bilang karena saya dimarahin ya, sudah cukup ya, sudah, kamu enggak ngerti sebabnya, siapa tahu nanti kamu ngerti sebabnya. So that's mungkin salah satu tekniknya begitu. Tetap kalau sebisa-bisanya, jika itu sudah keluar, itu istilahnya too late. Too late. Kamu mau belanja, mau apa, percuma sebetulnya. Itu hanya kamu pulang belanja, pulang shopping, keluar lagi.
Berarti maksudnya, bukan kita terus merasakannya, ya, cuma kita, oh saya dimarahi. Saya tahu saya dimarahi, dan saya menerima kondisi saya dimarahi, itu udah oke.
Iya, kalau
harus. Saya terus walaupun saya konsen terus itu harus.
Ya kalau kamu mau pakai apa istilah yang modern yang five stages dari Clooney Ross itu. Pertamanya kamu itu kamu ada state of denial. No, I go like this. Kemudian state of anger, mulai marah kamu gitu. Kemudian state of regret, kamu kok begini. Kemudian kamu mulai negosiasi, yes ini gini. Kemudian baru acceptance, five things. Kamu sedih, kamu marah, biasanya go to that stages, right? Itu benar memang, tapi cepat itu biasanya. Pertamanya kamu, bukan saya, mengapa saya, you denial first. Kemudian kamu, and then you say, mulai denial, menolak, mengatakan itu tidak seperti. Kemudian yang kedua kamu mulai state of anger, malah marah kamu dimarahi, balik marah. Kemudian ada state of regret, oh seandainya saya bisa begitu. Kemudian kamu mulai negosiasi, to the term, setelah itu baru acceptance. Makanya grief agak prosesnya seperti itu. Ini kuliros yang lain. That's helpful. That's helpful to know that. Karena untuk merasakan pasti enggak enak, ya. Pasti enggak enak. Makanya ya latihan, beberapa latihan yang di, terutama yang di beberapa Mahayana practice itu meditasi di kuburan gitu misalnya. Yang ditimbulkan rasa takut malah. Rasa ngeri, rasa takut. Yang lu dicari ayahnya seperti apa, terus dibedakan antara rasa dan segala macam. But that's something like that. Okay? Tidak tahu.
Ada pemuda 11 orang minum mabuk terus memperkosa. Itu kesadarannya itu di mana?
Alatnya rusak aja kan? Makanya Buddha mengatakan, begitu kamu alatnya rusak tetap sadar. Tapi kamu kalau sudah alatnya untuk mempertimbangkan ini tidak ada, meskipun kamu sadar, perbuatannya kembali seperti binatang lagi atau seperti apa yang tidak sadar. Tidak ada, maksudnya cetana ini selalu ada, karena lima selalu ada. Jadi selalu ada choice, selalu ada pilihan. Nah kalau alatnya lagi gak berfungsi karena mabuk-mabuk, tidak cuma mabuk. Misalnya kalau kita lagi tamak, alatnya untuk memperhatikan yang benar-benar lupa, lalu seakan-akan dibahas ada. Misalnya ada orang dihipnotis, ketemu orang baik-baik dikatakan gitu. Nah kalau hipnotis, saya sendiri gak ngerti caranya kerja gimana. Tapi nurut saya ya, itu tetap kalau kamu bilang gak mau. Saya barusan ini di Hong Kong, saya malah gak tahu di, ketemu orang India masih muda, dan ternyata dia juga di pameran dia, dia ngomong, "Oh sir, you seems to have going to have a very fortunate month." Dia katakan, "Kamu akan apa pun banyak keuntungan ini." I said, "Oh thank you." Terus dia lagi, "Because it seems that your face, according to menurut apa hitungan India, wajah Anda itu betul wajah pemerintah." Thank you. Terus lagi dia ngikutin terus gitu. Ini dan kalau betul memang begini, kamu dari overseas ya, dia pasti bisa baca. Saya bawa apa pakai linear di sini, ada Salim Lee Regents Garden Group Australia. Dia bisa tahu. Dan Ustaz, ini memang betul dia berkatakan bintangnya begini. Saya bilang cuma thank you, saya jalan. Lalu saya cerita itu sama anak saya, "Papa, that's happening in Hong Kong banyak. Penipu," kata Rupa Rupanya. Lihat jalan-jalan selalu bilang kamu lagi beruntung gitu, terus nanti dibilang gini, "Coba saya lihat apa lahirmu berapa, tanggalmu berapa," gitu. Itu takdirnya, ketipu orangnya. Itu pun kesadar, karena saya pilih, keuntungannya apa ya ini? Kerugiannya apa? Oh, banyak untungnya, saya ikut. Makanya orang ditipu itu kan karena kadang-kadang terkelabui pemikirannya gitu. Makanya betul, gak ada yang bilang gak sadar, karena ada cetana. Selalu sadar. Tapi sadarnya kan beda-beda nih. Unfortunately, I'm sorry. Ternyata nggak bisa, karena ada cetana. Makanya buat Buddha nggak masuk akal ngomong. Saya sebetulnya nggak masuk begitu, kalau nggak masuk begitu kamu nggak ngomong. Cuman betul, ada tujuan-tujuan yang kita sendiri tidak tahu. Makanya seperti karma, kondisi ya karma. Disebut karma itu kan hanya untuk menerangkan. Sebetulnya apa sih kondisi kita sekarang ini yang menyebabkan kita berpikir begitu, yang menyebabkan kita memutuskan begitu. Oke, ini juga acaranya kan tetap nih. Ini so far so good. 12 o'clock on the dot, Herni. For lunch, lunch and coffee break. Bukan, okay. Bukan lunch, right? Nanti ketemu we apa kita summarize mungkin apa yang singkat. Diringkas, dirangkum, then we go back.